Një ishull indonezian është I njohur për plazhet, jetën e natës dhe ligjet famkeqe kundër substancave narkotike. Por një numër në rritje australianëve tani është duke shkuar në Bali për trajtim të varësisë nga droga. Ndjekim raportin. Rrugët e qytetit më të madh në ishull, Kuta, janë plot me turist që shijojnë jetën e natës. Por jo aq larg, në një pjesë tjetër më të qetë të Balit, është një streh për australianat që kërkojnë të kundërtën. Një femër, 31 vjeçare nga Perthi, e quajtur Chanel, është një prej tyre. Ajo është në trajtim të varësisë nga droga e njohur si Ice, akull.
I'm here to get clean.
Unë jam këtu për të pastruar. Kam qenë në varësi të drogës për 15 vite. Jeta ime është duke u fundosur dhe isha afër çmendurisë. Erdha këtu që ta gjej rrugën larg nga substancat narkotike. Chanel është një nga ata australianë që në numër gjithnjë në rritje udhtojnë në Bali, jo për të bërë party, por për të mposhtur varësinë nga droga. Një tjetër, 33 vjeçar nga Gold Coast, i quajtur Mitch, sapo jep fund qëndrimit një mujor në klinikën më të re të rehabilitimit në Bali, e cila është e fokusuar në klientët australianë. Ai thotë se ka ardhur në klinik për të luftuar varësinë që kishte ndaj methamfetaminës.
I tried everything that I could do to keep this habit going. Everything. I was a compulsive liar.
Unë kam bërë gjithçka që mund të bëja për ta mbajtur këtë varësi. Them gjithçka sepse unë isha një gënjeshtar, I pandrejtshëm. Përdorja të gjitha paratë nga biznesi, gjithçka që kisha mundësi për të mbajtur varësinë e drogës. Ato para që nuk I kam shpenzuar për drogë, I shpenzoja në bigjos, duke u përpjekur të fitoja para për të vazhduar me varësinë time nga droga, por arrita në fund të rrugës dhe nuk ishte zgjidhje tjetër për mua, përveç se të vija këtu, të shkoja në burg ose vdisja. Disa nga australianat janë tërhequr të vinë në Bali nga kostoja më e ulët dhe lista më e shkurtër e pritjes, krahasuar me klinikat rehabilituese në Australi. Por përmiq ligjet ashpra të Indonezisë kundër drogës janë pjesë e arsyes sepse ai vendosi të vinë në këtë vend.
Both times I've come here, I've always been too scared to ever touch drugs or anything like that because of the laws here.
Në të dyja rastet që unë isha këtu, unë kam qenë gjithmonë shumë I friksuar që edhe të prek drogën apo diçka të tillë për shkak të ligjeve këtu. Kështu që e dija për një fakt të ardha këtu ime ishte ndoshta ideja më e mirë ndonjëherë që babai im kishte, sepse unë kam frikë të bëj diçka të tillë në këtë vend pra të marr drogë. Indonezia ndryshoi ligjet e saj për lëndët narkotike në vitin 2009. Shumë nga ndryshimet, duke përfshirë rehabilitimin e detyruar për përdorusit e drogës, kanë qenë kontradiktore. Por bashkëpronari qendrës rehabilitimit Bali Sivana, Nev Doji, thotë se kjo gjithashtu nuk kupton se vendi është bërë më I pranuar nga klinikat e specializuara ku përdorusit e drogës mund të marrin ndihmë. Klinika Sivana u hap 2 vjet më parë dhe ka trajtuar deri tani 140 pacientë, pothuajse të gjithë australian.
But the change here and support for rehabilitation has been huge in Indonesia.
Ndryshimi në drejtim të mbështetjes për rehabilitim ka qenë I madh në Indonezi, posaçërisht gjatë viteve të fundit. Nadine Winter është drejtoresh e programit të klinikës. Ajo thotë se për klientët kthimi në shtëpi do të sjellë sfida të reja.
You know, the rehabilitation back to home is really important. That's a big part of what we do here.
Ju e dini, rehabilitimi në shtëpi është I rëndësishëm. Një pjesë e madhe asaj që ne bëjmë këtu është të mundësojmë njerëzve se si do të menaxhojnë jetën e tyre sapo të kthehen në shtëpi. Por për Chanel dhe Mitch, ata thonë se programi I rehabilitimit ka ndryshuar jetën e tyre.
I feel at peace. I feel calm. I feel happy.
Ndihem në paqë, ndihem e qetë, ndihem e lumtur, zgjohem në mëngjes dhe më pëlqen. I them vetes edhe një ditë tjetër e bukur. Ndryshim I madh kur krahasoj se si ndjehesha para se të vija këtu. Unë thjesht nuk isha dëshirë të përballashem me ditët që vijnë. Ndërsa tani po ngrihem dhe unë I dua ditët, unë ndjehem shumë mirë, thot Chanel.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.